redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Pred dnevi so privrele na dan informacije, da so v kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij XEUT glede na poročilo Urada Ministrstva za finance za nadzor nad porabo v letu 2014 nenamensko porabili proračunski denar. Po poročanju časnika Delo naj bi šlo za skoraj 46 tisoč evrov, ki so jih po besedah Mihe Turšiča namenili plačilu najemnine občini Vitanje za uporabo objekta. Inšpektorat je glede na omenjeno poročilo ugotovil netransparentno gotovinsko poslovanje zavoda, čemur po Turšičevih besedah ni tako in v odzivu javnosti nadalje govori o tem, da poslovanje zavoda sploh ni bilo predmet raziskave. Nekdani vršilec dolžnosti direktorja je včeraj v izjavi za javnost zapisal, da pri svojih trditvah o neustreznem poteku in ugotovitvah inšpekcijskega nadzora ustraja in da je inšpektor deloval subjektivno in očitno pristransko. XEUT naj bi se med tranzicijo iz zasebnega v javni zavod srečeval z določenimi obveznostmi, kot so stroški telefona in elektrike, ki so bile z asignacijami krite iz javnega zavoda. Turšič je do danes zaradi neurejenih razmerij ostal brez številnih, še vedno neizplačanih plač, medtem ko je bil dolg do Lovšinove izplačan v obliki honorarja, je še zapisal Turšič. Ob tem sprejema odgovornost za morebitno formalno napačno obliko izplačila bivši soprogi, ne pa tudi, citiramo, zavajanja o lastnem okoriščanju na račun proračunskih sredstev. Nadaljujemo s še eno proračunsko situacijo na domačih tleh, tokrat v založbenih vodah. Družba za upravljanje terjatev bank DUTB je za 21. april ponovno napovedala javno dražbo 631 117 delnic založbe Mladinske knjige. Gre že za četrto dražbo večinskega paketa delnic te založbe, ki ga je pred dvema letoma pridobila založba Učila International, ki na to do danes te kupnine ni poravnala. V gledališču Glej pa se bo danes ob 20. uri mudil in predaval bolgarski filozof Stanimir Panajotov. Izhajal bo iz analize razlikovanja med Foucaultovsko biopolitiko in nekropolitiko, kot jo je razumel Achille Mbembe. Predvsem gre za štiri medsebojno povezane procese, kot so zgodovinjenje, rasnost, nekropolitika in nekropolitika kot rasnost. Pod naslovom Neonekronomikon, ponavljanje sebe in smrti za sebe, bo torej predstavil tudi sorazmerno nov termin nekropolitike, o kateri smo ga povprašali tudi mi.
Basically, necropolitics should be understood in opposition, as you suggested, to biopolitics. So, briefly put, biopolitics is a concept in the humanities which describes how different regimes of power are governing populations throughout the world. As opposed to this, there is a newer theory which says that we have transitioned from biopolitics to necropolitics. And at this moment, the present neoliberal regime is no longer managing populations in an ideal to have a good life. Rather, we are dealing with political regimes that are managing populations via the concept of death, not via a concept of life or a good life. So this is basically the transition that the notion describes.
Na današnjem predavanju se bo Stanimir Panajotov držal predvsem prvega dela knjige Nekropolitika, rasnost in globalni kapitalizem, zgodovinjenje biopolitike in forenzike politike, umetnosti in življenje, ki sta jo Marina Gržinič in bosanski mislec Šefik Tatlič izdala leta 2014. Do samega pojma nekropolitike pa lahko dostopamo na več načinov.
Well, we have two approaches to the theory of necropolitics. The first approach is what could be seen as the Western-centric approach to necropolitics, which is short-sighted because it sees the transition from biopolitics to necropolitics in its own frames. The other view, to which I'm more sympathizing and for which I'm going to be engaging with today, is the view that is propounded by the Slovenian philosopher Marina Gržin, who claims that necropolitics was actually something that was already happening after the Berlin of the after the fall of the Berlin Wall in Central and Eastern Europe. So, yes, necropolitics is related to these landmark events, such as 9/11, 1989, or 2008 crisis, economic crisis. But there are two ways to look at it. One way is the Euro-Western-centric way, and the other is with a more critical perspective from Central and Eastern Europe. So I claim that this thesis by Gržin is the more sustainable one.
Za konec predstavimo še veselo novico iz fotografskih vod. Podobno kot nekatera pretekla tekmovanja smučarskih skokov se je zaključil mednarodni fotografski natečaj organizacije World Press Photo, kjer sta v kategoriji ljudje prvo in drugo mesto osvojila Matic Zorman in Matjaž Krivic. Cerkljanski fotograf Matic Zorman je prav pretekli teden prejel že nagrado Balkan Photo Award v kategoriji Portret. Tokrat pa ga je na zmagovalno mesto ponesla fotografija z naslovom Čakajoč na popis, ki je nastala v srbskem migrantskem nastanitvenem centru Preševo. Deklica, ki stoji za ograjo, je prekrita s prozorno pelerino, ki je menda fotograf sprva ni opazil, dokler ni doma ponovno pregledoval fotografij. To še zdaleč ni prvo mednarodno priznanje fotografa Matica Zormana, ki ga je pot od gorenskega glasa nalov za predvsem perečimi družbenimi tematikami večkrat vodila tudi na konflikt na področju Zahodnega brega in Gaze. Današnje kulturno dogajanje sem pod drobnogled vzela BNN.